Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Истинският Исус Навин.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена. 1 Коринтяни, 10 глава, 11 стих.
В книгата Исус Навин витае усещането, че животът на главния герой сочи отвъд самия него към една реалност, която е много по-велика от самия човек. Виждаме този принцип в цялата Библия, както с Хананската земя, която е символ на вечната надежда в една нова земя. И разбира се, службата в земното светилище сочи към една по-велика реалност. Понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Но възниква въпросът, по какъв начин сочи Исус Навин към едно изпълнение в бъдещето? Как да бъдем сигурни, че едно такова тълкуване на книгата е допустимо? Кои са библейските принципи, които ръководят приложението на книгата за новозаветните реалности и за събитията от последното време?
Тази седмица ще разгледаме принципите за тълкуване на Библията, засягащи типологията. Ще научим как самата Библия съдържа признаци за типология и как животът на Исус Навин предвещава служенето на Месия и сочи към символизма, изпълнен в църквата, както и в края на човешката история. Неделя. Библейска типология. Разгледайте следните стихове, които се отнасят до символи и се опитайте да определите каква е библейската типология. Римляни 5.14.
От Адам до Моисей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.
1 Коринтяни 10.1-5.
Макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето всички да са били кръстени от Моисей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше и тази канара бе Христос, пак в повечето от тях Бог не благоволи, затова ги измори в пустинята.
Евреи 8.5.
Те служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията. Внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.
И Евреи 9.23.
Необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях.
Тези библейски пасажи прилагат термина образ на гръцки типус или прототип, предобраз, първообраз, на гръцки антитипус, за да опишат начина, по който новозаветният автор определя връзката между старозаветен стих или събитие и неговото значение в тогавашното време или в бъдещето. Типологията е конкретно тълкуване на личности, събития или институции, които са образ на Исус или на други реалности от Евангелието. Образът съответства на прототипа като модел или чиста форма, която отразява оригиналната форма, въпреки че последната, прототипът, по-пълноценно изпълнява целта на образа. Следователно, библейският образ е оформен според божествения замисъл, който е съществувал конкретно или концептуално в ума на Бога и служи за оформяне на бъдещи повторения или прототипи.
Решаващо е да разберем, че авторите на Новия Завет не приписват случайно типологично значение на някои старозаветни текстове, за да подкрепят тезата си. Един старозаветен образ винаги се потвърждава в пророческите писания, преди да придобие прототипно изпълнение в Новия Завет. Вижте как се появява Давид в Стария Завет, а след това как е представен в Новия. Какви уроци можем да научим за типологията от този пример? По точка А, Давид. Псалом 22, 1 стих и 14 до 18.
Боже мой, защо си ме оставил? Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ме свел в пръста на смърта. Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодеи ме обкръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие.
И новият Давид със съответно текстове Еремия 23:5.
Идат дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята.
Исаия 9:6.
Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
И Исаия 11 глава, първите 5 стиха.
Ще израсне пръчка от Исеевия пън и отраса от корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива на него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото слуша с ушите си. Но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъл на устата си и с дишането на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му.
И трето, прототипният Давид, описан в Йоан 19 глава 24 стих.
Те казаха помежду си, да не я раздираме, а да хвърлим жребии за нея, чия да бъде, за да се изпълни написаното, което казва, разделиха си дрехите ми и за облекото ми хвърлиха жребии. Войниците сториха това.
Когато разглеждаме такива текстове, откриваме, че самият Стар Завет осигурява ключа за определянето и прилагането на образите в Писанието. Новозаветните автори, за които Писанието е Старият Завет, са вдъхновени от Светия Дух да използват старозаветни образи, за да разкриват настоящата истина, особено за Исус и Неговото служене.
Понеделник. Образ и прототип.
Тълкователите на Библията не могат произволно да решават какво представлява библейският образ или как този конкретен символ се е изпълнил в Новия Завет и по-късно. Самата Библия ни дава някои механизми за контрол и принципи за приложението на библейската типология. Също така и Новият Завет разкрива прототипното изпълнение на някой образ на три отделни фази – първо, в живота на Христос или христологично изпълнение. Второ, в опитността на църквата, еклесиологично изпълнение. И трето, в края на времето, есхатологично изпълнение. Можем да открием тези образи и прототипи в цялата Библия и те много помагат на читателите да разберат писанието и какви истини разкрива Божието Слово за Исус, спасението и върховната надежда, която имаме.
Разгледайте следните старозаветни образи – Израел, изходът и светилището. Как всеки от тях се изпълнява в три прототипни фази – христологична, еклесиологична и есхатологична. Започваме с Израел. Първо – христологична фаза – Матей 2:15.
Там остана до Иродовата смърт, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва – от Египет повиках сина си.
Еклесиологична фаза. Галатяни 6:16.
На всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израел.
И есхатологична фаза. Откровение 7 глава 4 до 8 и 14 стихове.
Чух числото на подпечатаните. 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните. От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе 12 000, от Гадовото племе 12 000, от Асировото племе 12 000, от Нефталимовото племе 12 000, от Манасиевото племе 12 000, от Симеоновото племе 12 000, от Левиевото племе 12 000, от Исахаровото племе 12 000, от Заволоновото племе 12 000, от Йосифовото племе 12 000, от Вениаминовото племе 12 000 подпечатани. Това са онези, които идват от голямата скръб и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето.
Следващият образ е изхода. В христологичната фаза можем да видим как той присъства в текста от Матей 2 глава 19 до 21 стихове.
Като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява на сън на Йосиф в Египет и казва: «Стани, вземи детето и майка му и иди в Израилевата земя, защото измряха онези, които искаха живота на детето». И той стана, взе детето и майка му и дойде в Израилевата земя.
В еклесиологичната фаза изхода може да бъде открит във 2 Коринтини 6:17.
«Излезте и сред тях и отдалете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема».
И есхатологичната фаза в Откровение 18:4.
«Чух друг глас от небето, който казваше: „Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й“».
И третият образ, който ще разгледаме в различните фази, е светилището, христологична фаза, Йоан 1:14.
«Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отец, пълно с благодат и истина».
Йоан 2:21.
«Той говореше за храма на тялото си».
И Матей 26:61.
«Мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя».
Светилището в еклесиологична фаза. 1 Коринтини 3 глава 16 и 17 стихове.
«Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие».
2 Коринтини 6:16.
«Ние сме храм на живия Бог, както рече Бог, ще се заселя между тях и между тях ще ходя. И ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат люде».
И накрая светилището в есхатологична фаза. Откровение 3:12.
«Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог, името на града на моя Бог, новият Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име».
Откровение 11:19.
«Отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет».
Откровение 21:3.
«Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях».
И Откровение 21:22.
«Храм не видях в него, защото неговият храм е Господ, Бог, Всемогъщият и Агнето».
Тъй като писанието има един единствен божествен автор, различните части от него са в хармония една с друга. Всички доктрини на Библията се съгласуват една с друга. Тълкованията на отделни пасажи са в хармония с всичко, което писанието учи по дадена тема.
Какво правите, когато понякога се затруднявате да разберете смисъла на даден пасаж? Вторник. Исус Навин, образът. В контекста на библейска типология, какво е значението на множеството паралели между живота на Моисей и Исус Навин? Изход 3 глава, 1 и 2 стихове.
«Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец, и като докара овцете в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна и ето капината гореше в огън, а не изгаряше».
Исус Навин, 1 глава, 1 до 3.
След смъртта на Господния слуга Моисей, Господ говори на Исус Навиевия син Моисеевия слуга, казвайки: «Слугата ми Моисей умря. Сега стани, тъмини през този Йордан ти и всички тези люде, в земята, която аз давам на тях, на израелтяните. Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го, според както казах на Моисей».
Числа 13 глава, първи и втори стихове.
Господ говори на Моисей, казвайки: изпрати мъже, за да се гледат хананската земя, която аз давам на израелтяните. Да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях.
Исус Навин 2.1.
Исус Навиевият син изпрати от Ситим двама мъже да се гледат тайно и каза: идете, разгледайте земята и Ерихон.
Изход 3.5.
И каза: да се не приближиш тука, събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.
Исус Навин 5.15.
Военачалникът на Господното воинство каза на Исус: събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Исус стори така.
Както казахме, през първата седмица Исус Навин е представен като новия Моисей, който в живота на второто поколение повтаря най-важните стъпки от изхода от Египет. Точно както Моисей, той е упълномощен за водач в лична среща с Господа. Под ръководството на двамата славата на Израел вдъхва страх сред народите. Моисей води Израел при преминаването на Червено море, докато Исус Навин води Израел при чудотворното преминаване на Йордан. И двамата получават напомняне за необходимостта от обрязването и значението на Пасхата. Манната започва да пада по времето на Моисей, а престава при Исус Навин. И на двамата е заповядано да си събуят сандалите. И двамата сигнализират с простряна ръка за победата на Израел. Моисей дава указания за разделянето на земята и изграждането на прибежищни градове. Исус Навин изпълнява тези указания. И двамата изнасят реч за сбогуване пред народа и подновяват завета с Бога в края на служенето си.
Кой изпълнява пророчеството на Моисей за пророк като самия него? Какво е мястото на Исус Навин в тази картина? Второзаконие, 18 глава, 18 стих.
Аз ще им въздигна и сред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще сложа думите си в устата му. И той ще им говори всичко, което аз му заповядвам.
Второзаконие, 34 глава, 10 стих.
Не се издигна вече в Израел пророк като Моисея, когато Господ познаваше лице с лице.
Йоан, 1 глава, 21 стих.
Попитаха го: тогава какво? Илия ли си? И каза: не съм. Пророк ли си? И отговори: не съм.
Деяние, 3 глава, 22 до 26 стихове.
Моисей е казал: Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене. Него слушайте във всичко, каквото би ви казал. И всяка душа, която не би послушала този пророк, ще бъде изтребена из людите. И всичките пророци от Самуил и след това, колкото са говорили и са известили за тези дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Аврам: в твоето потомство ще се благославят всички земни племена. Бог, като възкреси служителя си, първо до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.
Деяния, 7 глава, 37 стих.
Това е същият Моисей, който каза на израелтяните: Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна и мене.
Животът на Исус Навин е частично изпълнение на пророчеството на Моисей. Обаче това пророчество не е изпълнено в завършения му смисъл. То може изцяло да бъде осъществено само от Месия. Той познава Отец отблизо, той е истинен и разкрива Бога правдиво. Бог наистина влага думите си в устата му. Следователно и животът на Моисей, и животът на Исус Навин са образи на идващия Месия Исус.
Доколко Исус е в центъра на живота ви с Бога? Защо трябва Христос и това, което е направил за нас, да бъде основата на цялата ни християнска опитност? Сряда. Истинският Исус Навин. Първообразът.
Историята на Исус Навин трябва да се види през призмата на типологията. Войните, водени от него, са исторически събития, съставляващи един съществен сегмент от историята на Израел. Целта на тези войни е да се настанят израелтяните в обетованата земя, където могат да се наслаждават на определеното си наследство в мир и да изградят ново общество, основано на принципите на Божия закон. По-късно старозаветни автори като Исая представят делото на Месия още като разпределяне на запустелите наследства на народа му, където се използва същата терминология, толкова често употребявана в книгата Исус Навин. Както задачата на Исус Навин е била да разпредели земята на израелтяните, така и Месия, изобразен като новия Исус Навин, определя духовното наследство на новия Израел.
Как Новия Завет потвърждава, че самият Исус Навин, новият Моисей, е образ на Исус Христос? Евреи, 3 глава, 16 до 18 стихове и 4 глава, 6 до 11.
Кои като чуха го преогорчиха, не всички ли онези, които излязоха от Египет чрез Моисей, а против кои негодува 40 години, не против онези ли, които съгрешиха и чието трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И понеже остава да влязат някои в нея, а онези, на които от по-напред се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден днес. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус Навиев беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно за Божиите люде остава една съботна почивка. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие.
Авторите на Новия Завет представят много аспекти от служенето на Исус Христос с езика на делото на Исус Навин. Както Исус Навин влиза в Ханаан след 40 години в пустинята, така и първообразът на Исус Навин, Исус Христос, започва земното си служене след 40 дни в пустинята, а небесната си служба след 40 дни в пустинята на тази земя. След кръщението на Исус в река Йордан, неговото преминаване на Йордан, авторите на Евангелията цитират 2 псалм 7 стих и Исая 42:1, месиански псалм и песента за страдащия слуга на Яхве. Следователно, чрез кръщението си, Исус е представен като божествения воин, който чрез живота на предано послушание, дори до смърт, ще води войните на Яхве срещу злите сили. Животът и смъртта му на кръста предизвикват прогонването на Сатана, водят до победа на духовните ни врагове, предлагат духовна почивка на народа му и разпределят наследството на изкупените.
Какво означава да можем да си почиваме в това, което е направил Христос за нас? Или как можем да имаме увереност, че Исус е победил Сатана заради нас? Четвъртък. Исус Навин и ние. Като символ, Исус Навин ни насочва отвъд служенето на Исус Христос към едно изпълнение в живота на църквата, тялото Христово. В какъв смисъл войните, водени от Израел под ръководството на Исус Навин, предвещават духовните битки на църквата? По какво се различават? 1 Тимотей 1:18.
Това заръчване ти предавам, чадо мой Тимотей, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинстване.
2 Тимотей 4:7.
Аз се подвизавах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих.
Ефесяни 6 глава 11 и 12 стихове.
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
2 Коринтяни 10 глава 3 до 5 стихове.
Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.
И Деяние 20:32.
Препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.
Авторите на Новия Завет забелязват еклесиологичното, т.е. в църквата, изпълнение на типологията на Исус Навин. Членовете на Христовото тяло, църквата, са ангажирани в духовна война срещу злите сили. Въпреки това, те се наслаждават на почивката в Божията благодат и на благословенията от духовното си наследство.
Кое е последното изпълнение на типологията на Исус Навин? 1 Петрово 1:4.
Наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за вас.
Колосияни 3:24.
Знаете, че за награда от Господа ще получите наследството.
Откровение 29.
Те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от небето да ги изпояде.
И Откровение 21:3.
Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Последното и окончателно изпълнение на типологията на Исус Навин ще бъде при второто идване на Исус Христос. Животът на Исус Навин отразява толкова много от Божия характер, че определени аспекти от него придобиват пророческо естество, предвещаващо действията и личността на Месия.
За нас днес Месия вече е дошъл. Не е необходимо да се предсказва служенето му, но все още имаме привилегията да отразяваме неговия характер. Славата, която Христос купнее да сподели с учениците си и която може да стане наша, като размишляваме за Христовия характер. Колкото повече мислим за него, толкова повече отразяваме красотата на неговия характер. Това е основата на ежедневния ни живот с Христос и докъде можем да стигнем. Ето защо времето, отделено за Словото, всеки ден е толкова важно. Затова и трябва да си отделяме време да разсъждаваме за живота, характера и ученията на Исус. Да, чрез гледане наистина се променяме.
Исус Навин, образът, пита израелтяните: до кога ще не марите да отидете и завладеете земята, която ви е дал Господ, Бог на бащите ви? По какъв начин днес би изразил този въпрос Исус Христос, първообразът на Исус Навин? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Притчи Христови: мисията на Христос не беше разбрана от хората по негово време. Човешките традиции, максими и постановления скриха от тях уроците, които Бог възнамеряваше да им даде. Тези максими и традиции станаха пречка за разбирането и практикуването на истинската религия. А когато дойде истинската същност в личността на Христос, те не разпознаха в него изпълнението на всичките образи, съдържанието на всичките символи. Отхвърлиха първообраза и се придържаха към техните образи и излишни церемонии. Божият син беше дошъл, но те продължаваха да искат знамения. На веста «Покайте се, защото наближи небесното царство» отговориха с искане за чудо. Благовестието на Христос беше препъни камък за тях, защото изискваха знамения вместо Спасител. Очакваха Месия да докаже твърденията си с могъщи завоевателни дела, да установи империята си върху руините на земните царства. На това очакване Христос отговори с притчата за сеяч. Не с силата на оръжията, нито с насилствена намеса щеше да възтържествува Божието царство, но с саждането на нов принцип в човешките сърца. Елън Уайт пише още в Свидетелства към църквата, том 4. Църквата има нужда от верни хора като Халев и Исус Навин, които са готови да приемат вечния живот с Божието простичко условие за послушание. Нашите църкви страдат от липса на работници. Светът е нашето поле за работа. Има нужда от мисионери в градове и села, по-здраво оплетени в идолопоклонството от езичниците на изток, които никога не са виждали светлината на истината. Истинският мисионерски дух е напуснал църквите, които имат такава възвишена изповед на вярата. Сърцата вече не горят от любовта към душите и желанието да ги водят в стадото на Христос. Липсват ни ревностни работници. Няма ли кой да отговори на призива от всички страни? Ела и ни помогни.
Въпроси за разискване. Първо, как ви помага библейската типология по-добре да разбирате служенето на Исус за вас? Второ, в какво отношение нашата духовна война прилича на завладяването на Ханаан и по какво се различава? Трето, разсъждавайте за най-последното изпълнение на типологията на Исус Навин. Как картините на един свят без болка, страдание и смърт ни дава истинска надежда в ежедневните житейски борби? И четвърто, Исус Навин отразява Божия характер до такава степен, че предвещава служенето на Христос. По какви практични начини и вие можете да позволите Исус да отразява характера си във вас по-цялостно? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.